Mitä Toni Manninen haluaisit sanoa niille vanhemmille ja kasvattajille, jotka toisaalta ovat huolissaan siitä, että oppilaani tai lapseni pelaavat aivan liikaa ja sitä kautta syrjäytyvät tästä maailmasta. Ja toiset pelkäävät sitä, että jos ei kotona, niin ainakin kavereiden luona tulee pelattua semmoisia pelejä, mitä vielä heidän ikäisensä eivät saisi pelata ja näkee paljon liikaa esimerkiksi väkivaltaa ja mitä se aiheuttaa siinä lapsessa ja hänen kehityksessään kasvussaan.
Joo, tuo on äärimmäisen huolestuttava asia ja ilmiö. Ensimmäinen helppo sääntö on pelien ikärajat. Kaikissa peleissä on ikärajat. Se ikäraja tarkoittaa sitä, että käytännössä on katsottu, että sen ikäinen ihminen keskimäärin pystyy käsittelemään sen pelin esittämää materiaalia ilman, että on riski siitä, että hän kokee jotain niin kuin liian voimakasta. Tietysti kun me ihmiset ollaan kaikki erilaisia. Voi olla 8-vuotias, joka kestää niin kuin kaikenlaista ja silti pystyy pohtimaan sitä hyvin, niin kuin, hyvin tavallaan jopa niin kuin aikuismaisesti ilman, että kokee sitten niin kuin pelkotiloja tai muuta. Sitten voi olla 16-vuotias, joka sen saman median tai pelin ääressä niin esittää kovista, mutta näkee yläpainajaisia ja muuta, kun me ollaan niin erilaisia. Ja, mutta että ne, jos on niin kuin vanhempi, joka on tavallaan vastuussa siitä lapsestaan tai lähimmäisistään tai kokee huolta, niin jos ei muuta keksi, niin yrittää pitää kiinni niistä ikärajoista. Se on niin kuin ensimmäinen askel, koska ne ikärajat on sitä varten. No tietysti se ei ole niin helppoa, että jos on niin kuin kasvattaja ei ole pelannut itse, niin kyllähän ne juniorit usein osaa hakea kaikki mahdolliset porsaanreijät. Miten pääsee? Olin nyt viime viikolla olin puhumassa taas niin kuin aiheesta kasvattajien ja nuorisotyöntekijöiden ja vanhempien kanssa ja siellä sitten keskustelimme pitkään sitten paikallisella nuorisotalolla yhden huolestuneen isän kanssa, jolla oli sitten 7- ja 8-vuotiaat pojat, ja hän koki nimenomaan tämän, että isä kertoi, että hän on itse silloin nuoruudessa jotain pelaillutkin, mutta ne on sitten jäänyt, että kun on tullut elämä ja kaikkia muuta ja on sitten unohtunut, mutta koki, että on vähän niin kuin ulkona siitä, niin kuin mitä ne lapset pelaa. Ja sitten koki, että se on ongelma, että kun mikään muu ei kiinnosta kuin se peli. Ja siinä käytiin pitkä keskustelu ja puolin toisin niin kuin haettiin näkemyksiä. Ja just sitten tuli tämä ikärajakysymys, niin hän sanoi, että hän pitää ne. Sitten tuli peliaika, että onko ruutuaika, mikä se on, että käyttää niitä. Mutta sitten tulikin haasteeksi se, että no sitten ne menee sen kaverin luo, jossa vanhemmat onkin vähän, miten se sanoisi, kiireisempiä. Ei niin tarkkoja, eivät tiedä tai jotain muuta, siis syyllistämättä nyt yhtään vanhempia, koska edelleenkin elämä on. Ei kukaan tai minä en ainakaan voi mennä sanomaan toisen ihmisen elämästä, että nyt sun pitäisi tehdä näin, mutta lapset kyllä aika helposti jo pienestä pitäen käyttää tämän hyväkseen, että ne hakeutuu sitten sen perheen lasten luo, jossa niin kun se on sallittua ja menevät sinne, jos ei kotona saa, niin en mä oikeastaan tällä hetkellä tiedä muuta kuin se mahdollisimman avoin keskustelu sen lapsen kanssa, mahdollisimman rehellinen ja tietyllä tavalla niin kuin utelias, ei silleen kyttäävän uteliaana, mutta sellaisena niin kuin välittävän uteliaana, että jos niin kuin se aikuinen pääsisi vähäkään siihen lapsen pelimaailmaan käsiksi, niin se aikuinen todennäköisesti voisi itse sitten miettiä, että onko tämä tällä sopivaa vai ei, tai että missä mittakaavassa se on sopivaa. Se ei ole missään nimessä helppo asia, mutta mä oon ihan varma, että se on myös asia, jonka jokainen aikuinen ja vanhempi pystyy hoitamaan, koska niinhän edeltävätkin sukupolvet on kasvattaneet niin kuin lapsensa. Siitä voidaan tietysti kiistellä, että onko se mennyt hyvään suuntaan vai huonoon suuntaan. Mutta nyt kun tämä päivän nuoria tapaa, niin kyllä mun on vaan pakko sanoa, että ei ne edeltävät sukupolvet kovin huonoa työtä ole tehneet. Tuolta löytyy niin fiksuja ja tiedostavia ajattelevia nuoria, että välillä tulee semmoinen olo, että niin kuin huhu, onpa hyvä, että niin kuin jotenkin itse on onnistunut sieltä luikkimaan välistä. Että mä en tiedä, olisinko minä sitten ollut ihan niin fiksu.
Minkälainen peli on hyvä peli?
Hyvä peli on sellainen, että ensinnäkin siinä on tarttumapinta, eli se on se merkitys. Se jollakin tavalla puhuttelee. Jollekin se on värit, toiselle se on tarina, kolmannelle se voi olla musiikki, neljännelle se voi olla pelikaverit, viidennelle se voi olla se odottamaton seikkailu, mitähän sieltä löytyy. Jopa peli on silleen, että se ei avaa itsestään heti kaikkea, vaan sitä pitää vähän kuoria niin kuin sipulia, että mitähän sieltä tulee. Eli se on niin paljon siitä kiinni, että mikä meitä ihmisiä niin kuin yksilönä kiinnostaa. Ei ole sellaista peliä, joka suoraan niin kuin automaattisesti kiinnostaisi kaikkia. Mutta se, että siitä saa kiinni, se merkityksellisyys. Sitten se, että se haaste on alusta lähtien sellainen, että ei ole liian helppo, ei ole liian vaikea. Se sopivasti kutkuttaa, se sopivasti virittää. Ja aina kun tulee semmoinen, että nythän mä tämän osaan, niin tulee pikkasen pykälän vaikeampi, että no osaatko vielä tämän, pääsetkö vielä tästä. Ja sitten ehkä viimeisenä se, että se antaa sellaisen niin kuin vapauden, jollakin tasolla vapauden niin kuin heittäytyä, kokea, olla vaan siinä hetkessä, miettimättä niin kuin just sillä hetkellä muita murheita. Että sä vaan hetkeksi niin kuin uppoudut siihen pelin maailmaan, siihen pelin haasteeseen ja toki, että sä voit itse valita, milloin sä pelaat ja miten sä pelaat ja miten, niin kuin millä välineellä, mutta niin kuin, kyllä se hyvä peli tarjoaa sulle sen pienen, ehkä sen pienen niin kuin irtautumisen siitä niin kuin harmaasta arjesta. Mun mielestä se ei ole paha silloin, kun se ei ole pakokeino, vaan se on ikään kuin välipala. Että jos se niin kuin pelata voi monesti sillä tavalla, että sen pelaamisen avulla oppii itsestään ja ystävistään ja lähimmäisistään, mutta sitten myös on sitä pelaamista, että pelataan niin kuin eskapismi. Kai se on se sana, että pelataan paetakseen sitä todellisuutta ja upotaan sinne pelin maailmaan ja silloinhan aika helposti niin kuin päästään siihen ajatukseen, että puhutaanko jo sitten niin kuin jopa addiktiosta.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tänään Tony Manninen. Hän on oululaisen pelifirma Ludocraftin perustaja, toimitusjohtaja. Minun nimeni on Laura Siltala. Olemme tässä nyt puhuneet siitä, että elämä on peliä, peli on elämää ja erilaisista peleistä, miksi peli koukuttaa ja toisaalta minkälainen on hyvä peli. Nyt kun ollaan täällä Radio Dayssä, niin voimme puhua myös tästä suurimmasta pelin johtajasta, pelirakentajasta, johon itse uskon, eli Jumalasta, Jeesuksesta. Mutta Tony Manninen, mitä sinä uskot, että oliko Jeesus hullu, oliko hän suuri opettaja, vai oliko hän se, joka hän sanoi olevansa, eli Jumalan poika?
Joo, nyt on vaikea kysymys. Mennään sille osa-alueelle, joka on niin kuin voimakkaan pohdinnan alla. Minusta oli äärimmäisen mielenkiintoista, että käytit pelinrakentajatermiä Jumalasta puhuessasi. Siitä mun on helppo ottaa kiinni. Se on tarttumapinta. Mäkin voin sitten käyttää sitä, että niin kuin näinhän sitä voidaan ajatella. Ja Jeesus, se henkilönä tai hahmona, niin vahvin kosketuspinta varmaan tulee sieltä niin kuin suuren pelisuunnittelijan käsikirjan kautta, eli Raamatun kautta. Ja on joskus tutustunut perusteellisemminkin ja sitten taas on pitkiä aikoja ollut niin kuin hyvinkin selkä käännettynä siihen suuntaan. Mutta ehkä just tällä hetkellä ja tänä päivänä, kun nyt on tämä toivon päivä, niin ehkä se mun ajatus on se, että ei Jeesus ainakaan hullu ollut. Se, että voinko ihan tältä istumalta allekirjoittaa sen Jumalan poika-ajatuksen, niin se vaatisi ehkä perusteellisempaa pohdintaa ja keskustelua siitä, että mikä on Jumala ja mikä on Jumalan poika. Niin se on taas sitten ehkä vähän tuntemattomampaa aluetta mulle. Mutta se, että ihmiskunta on kirjoittanut näitä asioita muistiin, niin oltiinpa mitä mieltä uskonnoista tahansa, jopa oltiinpa mitä mieltä uskosta, niin sillä kirjalla on ollut joku tarkoitus. On ollut joku syy, miksi näitä asioita on kirjattu ylös. Ja jopa minä pystyn tämän pelimäisen ajattelun kautta ajattelemaan, että tuskin se mikään niin kuin sattumalta syntynyt turhake on. Että kyllä mä mieluummin niin kuin hakisin sieltä sen, että siellä on ehkä ohjeita meille, siellä on ehkä ajatuksia meille, siellä on ehkä varmaan paljon sellaista, joka tietyllä tavalla ohjaisi meitä oikeaan suuntaan, jos me vaan osattaisiin tulkita sitä oikein. Joten niin kuin, kyllä mä varmaan sen tietynlaisen niin kuin auttajan roolin ja tällaisen niin kuin tiennäyttäjän ja herättäjän roolin voisin sitten tuolle Jeesus-hahmolle antaa.
Jos pidetään ja ajatellaan Raamattua tosiaan nyt tällaisena suurena käsikirjana, pelin käsikirjana, ohjekirjana, ehkä tietyssä mielessä jopa sääntökirjana, niin minkälaisia ohjeita itse löydät siitä tähän elämään? Mitä sanoit, että olet sitä jonkun verran joskus lukenut, niin mitä sieltä on jäänyt mieleen, jonkinlaisia hyviä ohjeita?
No yksi sellainen, mikä nousee mieleen, kun nyt on paljon sitten psykologiaa lueskellut ja siihen ihmisen mieleen yrittänyt niin kuin jollakin tavalla päästä käsiksi ja myös sitten pohtinut tätä pelimaailmaa ja pelimäistä ajattelua ja tietyllä tavalla kun näen, että uskonnoissa se leikki on ytimessä. Ja nyt kun sanon leikki, niin ei tarvitse säikähtää, koska esimerkiksi rituaali on leikkiä. Ja vaikka niin kuin kirkollinen seremonia, se on tietyllä tavalla leikkiä, koska se on rituaali. Ja kun mä sanon leikki, niin se ei ole millään tavalla väheksyttävää. Se ei ole millään tavalla sellainen, että tämä on vaan, niin kuin meillä monesti sanotaan, että tuohan vaan leikkiä. Se on meidän ihmisten luoma väärä mielikuva siitä, että leikki olisi jotenkin vähäpätöistä. Mä arvostan leikkiä yli kaiken, koska niin kuin leikki on juuri sitä, minkä arvon me sille annamme. Niin kyllähän sieltä niin kuin Raamattu esimerkiksi hirvittävän paljon käyttää toistoa. Se toistaa paljon samoja asioita. Eli joskus ne, jotka sitä ovat kasanneet, ovat tajunneet sen, että ihminen unohtaa todella nopeasti. Eli meillä esimerkiksi nyt, kun meillä ihmiset opiskelee vaikka ammattia tai yliopistossa tekevät tutkintoa, niin periaatehan on se, että kerran luetaan se asia, käydään tenttimässä ja sitten pitäisi loppuelämänsä muistaa. Kukaan ei muista. Mutta kun jos vaikka Raamattua lukee, niin samat asiat, samat periaatteet, samat niin kuin elämän ohjeet tai jopa ne säännöt, niin toistuu uudestaan ja uudestaan. Ja tietysti sitten niin kuin monet kirkot tekevät sitä, että sitä myös niin kuin ihan vuosikalenteriin sidottuna niin kuin tuodaan ihmisten mieleen. Eli kyllähän mun on pakko ihailla, että joku on joskus hoksannut, että ihmisen muisti on aika lyhyt. Me elämme kuitenkin maailmassa ja elämässä ja meillä on kaikenlaista ja me ei välttämättä muisteta, että mikähän meille olisi nyt hyväksi. Niin se ainakin tulee ensimmäisenä. Ja sitten tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, mikä minusta nousee. No tietysti niin kuin on hirvittävän suuri ero, että puhutaanko vanhasta testamentista vai uudesta testamentista, koska niin kuin, nehän on ihan eri planeetalta näin niin kuin maallikon näkökulmasta, että toinen on kauhea niin kuin sille salaman iskua ja tuhoa ja tuomiota ja rankaisua ja niin kuin kärsimystä ja toinen on sitten valoa ja toivoa ja niin kuin näin. Niin en tiedä voiko edes puhua samasta kirjasta, mutta niin kuin jos ajattelee, että mitä sieltä niin kuin voisi poimia, niin vaikka se, että eikä meille kuitenkin olisi kaikkein tärkeintä, että me ei vahingoitettaisi toista ihmistä. Että me yritettäisiin ainakin se, jos ei mihinkään muuhun pystytä. Ja sitten tietyllä tavalla se, että me kuitenkin niin kuin jaksettaisiin yrittää vielä uudestaan ja uudestaan. Mä oon itse esimerkiksi paljon pureskellut sitä maallikkokielellä elää niin kuin viimeistä päivää ajatusta, joka sekin on vähän käännetty nyt niin kuin maallikkoajatuksissa niin kuin rumaksi, mutta tavallaan se, että huolehtiiko ne taivaan linnut niin kuin huomisesta, että pitäisi vaan kuitenkin keskittyä siihen hetkeen, joka meillä on. Meillä ei ole eilistä, huominen on vielä näkemättä, meillä on vaan tämä hetki meillä on vaan tämän matkan tämä askel. Niin sekin on sellainen oppi, että niin kuin ihmiset sen tajuaisi, niin mä luulen, että maailma olisi jo sillä pikkasen parempi paikka.
Tuosta tuli mieleen nyt montakin asiaa. Mulla on tässä lopussa ollut sellainen armon paikka, missä mä oon vieralleni antanut tämän Raamatun lauseen kommentoitavaksi. Ja tiedätkö, tätä et ehkä muista, tai en tiedä kuinka hyvin olet Raamattuasi lukenut, muistatko, että sieltä löytyy tällainen kohta. Se nousi nyt tässä äsken sun sanomisissa mieleeni. Raamatussa lukee, että meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Miten kommentoisit tätä, Toni Manninen?
Joo, itse asiassa tämä on hyvä lause. En voi edes väittää, että muistasin tämän niin kuin Raamatusta, mutta suuri mentorini Jari Sarasvuo puhui tästä aiheesta pari vuotta sitten ja pohti tätä omassa niin kuin lähetyksessään. Ja kun mä sitä kuuntelin, niin mä mietin pitkään, että mitä tällä tarkoitetaan. Ja tietyllä tavalla se ajatus siitä, että eihän me voida jatkaa matkaa mistään muusta pisteestä kuin siitä, missä me ollaan. Kun me ei voida palata eiliseen. Se, mitä mä oon tänään tehnyt, mä en pysty kelaamaan sitä taaksepäin. Pelimaailmoissa mä pystyn sen tekemään, mutta tässä elämänpelissä niin minäkään en ole vielä keksinyt sille keinoa. Enkä mä nyt kauheasti usko, että sille löytyisikään ratkaisua. Ja sitten taas se, että jos me yritetään jatkaa matkaa siitä pisteestä, missä me ei vielä olla, niin sehän on ihan niin kuin naurettavaa. Eihän sellaiseen kukaan pysty. Että jos sen niin kuin ottaa tolla tavalla, että tässä olet, tästä eteenpäin teet ne sun loppuelämäsi valinnat. Ja itse tietenkin koen nyt jopa tälläkin hetkellä, että olisi nyt kiva vähän niin kuin miettiä, että mitä mä valitsen. En mä tarkoita sitä, että kun menee ruokakauppaan, niin otanko mä nyt sitten tuota leipää vai tätä leipää, että se nyt olisi välttämättä just se kriittisin asia, mutta pelit on sarja merkityksellisiä valintoja, mutta eikö elämäkin ole?
Ja näin kristityn näkökulmasta ehkä suurin ja merkityksellisin valinta oli se, kun Jumala valitsi tulla ihmiseksi maan päälle ja kärsi meidän puolestamme sen eeppisen kuoleman, kuoli meidän syntiemme puolesta ja tuli armo, joka siis jakaa nyt sitten tämän vanhan ja uuden testamentin. Elämme nykyään armon päivää. Viimeinen kysymys sinulle. Tony Manninen, Ludocraftin pelifirman toimitusjohtaja. Mitä armo sinulle merkitsee?
Varmaan taas, kun on itsekäs ihminen, niin haen sen itseni kautta, että armo mulle merkitsi sitä, että mulla oikeasti olisi lupaa olla sitä, mitä minä olen. Ja mä silti olisin, niin kuin, jos ei nyt välttämättä hyväksytty, niin ainakin kelvollinen ja siedettävä. Että tavallaan niin kuin kokisin sen sillä tavalla, että pystyn itse kohtelemaan toisia ihmisiä armollisesti ja myös sitten vastavuoroisesti muut ihmiset kohtelis minua.
Tämä oli kyllä erittäin hyvä ajatus ja voisinpa jopa sanoa, että niin hyvä ajatus, että ehkä me kaikki, minä ja Radio Dayn kuuntelijat, voimme nyt yhtyä tähän ja ottaa vaikka tämän viikon tavoitteeksi tämän ajatuksen. Mitäs mieltä olet, Toni? Annetaanko tällainen haaste meille kaikille, me, sinä ja minä mukaan luettuna tälle viikolle?
Joo, kyllähän tässä voisi vaikka kokeilla sellaista peliä, joka ei suinkaan ole minun keksimäni, että tällä viikolla joka päivä edes yhden kerran miettisit, millä tavalla sinua on kohdeltu väärin ja pohtisit sitä, että kuinka voisit niin kuin hyväksyä tai antaa sen anteeksi sille väärintekijälle, koska hänkin kuitenkin on vaan ihminen, niin kuin me kaikki.
Näin on haaste heitetty tälle viikolle. Toni Manninen, minä kiitän sinua tästä haastattelusta. Oikein mukavaa. Tämän viikon jatkoja pidetään mekin tästä haasteesta kiinni.
Kiitoksia, oli ihan mahtavaa ja tämä on hyvä viikko.